Que rasopeando por eso.
हसबैंड पाड़े हो तभी ता चोली के ना खोल कहे के हसबैंड।